Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu Aktuality moudrého investora. Moje jméno je Jan Sušanka a jsem majitelem a investičním poradcem ve společnosti Sušanka Partneri. Dnes je tu se mnou kolega, analytik naší společnosti Pavel Černík. Pavle, ahoj.
Ahoj, Honzo.
A my dnes pro vás budeme komentovat aktuální situaci na kapitálových trzích a v ekonomice.
Podívejme se, Honzo, na úvod na jedno velmi aktuální téma, a na české protiinflační dluhopisy. Naši investoři se nás poslední dobou ptají, jestli je už čas se těchto dluhopisů zbavit, nebo jestli si je stále ještě ponechat. Co si o tom myslíš?
Je to opravdu poslední týdny časté téma, nejenom ze strany investorů, ale dokonce i novinářů. Dokonce dneska, kdy natáčíme tento podcast 12. října, tak jsem psal nějaký komentář do novin, který vyjde, jestli je opravdu vhodná doba prodat, anebo ještě stále držet. A je to poměrně těžké jako rozhodnutí a těžká otázka a ne pro každého je vhodné ty dluhopisy držet a ne pro každého je vhodné prodat. A my v Sušanka Partneři se domníváme, že to nejhorší, co se týká inflace, tak Česká republika má za sebou a příští rok pravděpodobně, zdůrazňuji, pravděpodobně by inflace měla začít klesat. A nemyslíme si to jenom my, myslí si to hlavně Česká národní banka, která vlastně ten inflační cíl pro rok 2024 tak vlastně prognózuje, a zase zdůrazňuji, prognózuje někam na úrovni 2,1%. A pak třeba Evropská komise a evropská inflace, tak ta prognóza taky je někde na úrovni 3,2%. Takže když srovnáme eurozónu a Českou republiku, tak je tam nějaký rozdíl. A my v Sušanka Partneři, a nejenom my, ale i analytici dalších bank a dalších investičních společností, tak vlastně vidí tu inflaci o něco výš než Česká národní banka a myslíme si, že by pravděpodobně ta inflace příští rok v roce 2024 tak měla vlastně se přiblížit tomu hornímu cíli, vlastně inflačnímu cíli České národní banky, a ten horní inflační cíl jsou 3%, takže myslíme si a domníváme se, že ten inflační, nebo ta inflace bude na úrovni 3%. Může se stát, že bude o něco vyšší, 3 až 3,5%. To si myslím, že nějaká maximální hranice, kde by ta inflace měla být. A z toho důvodu teď dává vlastně smysl ty protiinflační dluhopisy pomalu začít odprodávat, protože ten výnos už nebude tak zajímavý a na tom trhu dneska se dá vlastně najít lepší investiční nástroj. Ale ještě se pojďme podívat, k čemu ty inflační dluhopisy vlastně sloužily v tom portfoliu. Oni tam hráli konzervativní část a co teda za ně mám nakoupit, když je prodám. Doporučujeme to prodat lidem, který vlastně ví, že budou mít na cestě další peníze. A když třeba teďka vyprodají tu dluhopisovou, tu konzervativní část, takže ji třeba v horizontu jednoho roku až dvou budou moci doplnit. Nebo nejsem spokojený teda s tou pozicí těch protiinflačních dluhopisů, co se týče toho výnosu, a najdu jinou alternativu. Ta jiná alternativa dneska vlastně jsou české státní dluhopisy, dlouhodobé státní dluhopisy, který vlastně nabízí zajímavý výnos do splatnosti, a tam se pohybujeme 5,5-6%, což je zajímavější, takže to je alternativa. A nebo třeba dlouhé americké státní dluhopisy, takzvané treasury, 20 let, 10 let, tam ten výnos do splatnosti taky je na úrovni 4,5% u těch 20letých. A tam vlastně ještě ten investor, pokud tady do toho investičního nástroje vstoupí, tak buď může vstoupit napřímo, že přes nějakou privátní banku, českou nebo zahraniční, koupí přímo ty dluhopisy a drží vlastně napřímo a drží až do splatnosti, anebo je nakoupí přes fond, třeba nějaký aktivně řízený, na české státní dluhopisy můžeme uvést Goldman Sachs, anebo nějaké ETF na ty dlouhodobé americké dluhopisy. Tam je ale už spojená ta volatilita, protože jakmile začnou růst výnosy těch dluhopisů, tak cena toho dluhopisu klesne, takže tam potřeba se dívat i na tu volatilitu, ale přichází tam pak ten kupon v podobě toho ročního zhodnocení. Takže to je nějaká alternativa k tomu. Na druhou stranu, třeba u těch velkých investorů, kteří vlastně nakupovali ty protiinflační dluhopisy na nějaké tranče, že nakupovali jednou za čtvrt roku, když se vydávali, jednou za čtvrt roku, pak se začali vydávat jednou za půl roku. A když nakupovali takhle v určitých trančích, tak to je ten moment, to je ideální moment, kdy to začít prodávat, protože to ten investor neprodá okamžitě, pokud tam má nějaký větší peníze, dostane vlastně z toho 500 tisíc a z té částky nad 500 tisíc dostane 50%. Ale taky nám dává smysl třeba u těch velkých investorů za to nakupovat akcie podhodnocené, které jsou zajímavě oceněné, small capy. A potom jsou tam rejty nemovitostní akce, popřípadně je zajímavý vlastně ten soukromý kapitál. Taky oceněný, jsou tam poměrně zajímavý diskanty na private equity, takže když se třeba otevře v prvním kvartálu roku 2024 vlastně private equity fondy, které budou kolovat kapitál, tak je to určitě příležitost, ale zase zdůrazňuji, je potřeba pak doplnit tu konzervativní složku. Neznamená to, že vlastně se teďka té konzervativní složky zbavím, vyprodám ji, nakoupím buď akcie nebo ty private equity a nebudu ji řešit. To v takovém případě vlastně nedoporučujem ten prodej udělat, ale držet dál ten protiinflační dluhopis, ale pokud víte, že vám přijdou peníze, a můžete pak doplnit tu konzervativní složku, anebo tu konzervativní složku máte ještě někde jinde, nějaké třeba privátní bance, nebo někde na nějaké platformě, kde máte řešenou tu konzervativní strategii, tak to je ideální příležitost to prodat.
Já děkuju za ten komplexní komentář. Možná tě jenom doplním, v jakém případě dává smysl u těch protiinflačních dluhopisů zůstat. Napadá mě jenom ten příběh, pokud nedůvěřuju té prognóze České národní banky nebo bankovním analytikům a myslím si, že vysoká inflace tady s námi zůstane delší dobu nebo hrozí její návrat, v tom případě ten protiinflační dluhopis dává smysl držet déle. Na druhou stranu není to scénář, který my očekáváme, pracujeme se scénářem, kdy inflace v příštím roce opravdu půjde klesat, bude klesat významně a nevidíme prostor pro to, aby se v nějakém brzkém čase vrátila.
No možná ještě dobrý se podívat třeba, co se děje s inflací ve Spojených státech, protože Amerika je většinou o pár měsíců napřed před Evropou a vlastně vidíme ten scénář už na Spojených státech, jak inflace klesala a dneska už jsou někde na úrovni 3% a to je třeba nějaká vlastně strategie, která může následovat i tu evropskou inflaci. Neříkám, že to tak bude, ale můžeme se od toho inspirovat a můžeme ten scénář vlastně u Ameriky vidět a to pravděpodobně se propíše příští rok i do Evropy. Pavle, já bych možná přešel k dalšímu tématu a to je, že vlastně ty máš příběh klienta našeho, jednoho nového, tak se možná poděl o ten příběh s našimi posluchači.
Já zkusím ve stručnosti, jenom se zastavím u některých dílčích prvků, které v tom příběhu hrály významnou roli a hlavně které můžou inspirovat některé z našich posluchačů a přemýšlet, jak pracovat s jejich kapitálem. Jedná se o našeho nového investora, který k nám přišel velmi zajímavou cestou. Je to člověk, který má firmu, která už velmi dobře funguje a v posledních letech mu generuje přibližně 15 až 20 milionů zisk, který má k dispozici pro jakoukoliv další práci. On v minulosti, co s tím dělal, tak nakupoval nemovitosti. Je to velmi častý scénář, se kterým se setkáváme, ale postupně ty nemovitosti má v hodnotě přibližně 90 milionů korun a víceméně přemýšlí, že nechce dál navyšovat tuhle hodnotu. Řešil to se svým obchodním partnerem, který mu doporučil nás, ať si poslechne náš podcast, ať nás chvíli sleduje, že třeba najde nějakou inspiraci. A tento náš nový klient říkal, že poté, co nás pár týdnů poslouchal, tak si uvědomil některé souvislosti, že to, co říkáme, mu dává smysl. A navštívil naše webové stránky, stáhl si náš e-book, který se věnuje tomu, jak investují dolaroví milionáři, našel tam další myšlenky, které ho zaujaly a rozhodl se nás oslovit a popovídat si s námi. Já to trošku zkrátím. A ve výsledku, k čemu jsme společně dospěli a jakou jsme vymysleli investiční strategii, kterou teď začínáme realizovat. A to nemovitostní strukturu mu samozřejmě ponecháváme, protože je to základ, na který je zvyklý, kterému rozumí. A je to člověk ze stavební branže, takže má k tomuto tématu velmi blízko. Ale pochopil díky tomu, že nás poslouchal, že má vlastně vše alokováno tady v České republice, v české ekonomice, v české měně, protože jeho firma působí jenom na lokálním trhu a veškeré nemovitosti kupoval ve své blízkosti, což je logické. Takže začínáme budovat nějaké globálně diversifikované portfolio které cílíme na 70 až 80 milionů korun. A je to z toho titulu, že tohle portfolio bude protiváhou proti té nemovitostní složce a bude mít za úkol generovat pro její potřeby jeho a jeho rodiny nekonečnou rentu v podobě dividendy. To, co nás požádal, ať ještě do té celkové strategie zapracujeme, tak ho velmi láká prostředí venture kapitálového investování. Private equity, venture kapitál, akorát mu vůbec nerozumí. Měl tendenci, že si najde vlastní nějaký startup, nějaký ojedinělý startup, který se mu bude líbit a zainvestuje do něj prostředky. Velmi laická představa a mnohdy je to velmi nebezpečná cesta nebo spíš přímá cesta, jak přijít o peníze. A začali jsme ho vzdělávat v oblasti private equity a venture kapitálového investování, začali jsme si povídat velmi do hloubky, jak vlastně tohle prostředí funguje, co může od něj očekávat, jaká jsou zde rizika, ale také jaký potenciál a vlastně jak se nejlépe v tomhle prostředí zorientovat. A pomalu připravujeme strategii i pro budování pozice v private equity a venture kapitálu. A domluvili jsme se, že půjdeme cestou fondové struktury, že nebudeme vyhledávat konkrétní startupové projekty, ale v první fázi budeme využívat jak tuzemské private equity fondy, tak i prostřednictvím švýcarské privátní banky budeme investovat do globálních private equity či venture kapitálových fondů. Jenom ještě ladíme ten detail, ale nebudeme na to spěchat. A potřebujeme, aby se v tom prostředí opravdu správně zorientoval, aby se naučil ho vnímat, chápat. A budeme do tohohle prostředí investovat, až budeme obě strany přesvědčení, že to je tak správně.
Je to tak, jak říkáš, Pavle, máme dalšího klienta, který začal s námi spolupracovat a ten proces trval poměrně dlouho, protože to je investor, který vlastně disponuje velkým kapitálem ve stovkách milionů korun a my jsme pro ně vlastně zařídili a otevřeli jsme mu účet v vlastně jedné z největších švýcarských privátních bank a je to banka vlastně, která je vlastně třetí největší správce aktiv na světě. A stavíme tam vlastně dvě takové jakoby nohy, dá se říct. Jedna noha je vlastně to globální ETF portfolio a druhá noha je vlastně to private equity portfolio. A jemu osobně to private equity je velmi blízké, protože je to podnikatel, úspěšný podnikatel, který pořád vymýšlí nový a nový cesty, takže má nový vlastně podnikatelský nápady. A ten soukromý kapitál, takzvaně je to private equity, tak to mu hodně jako odpovídá tomu jeho myšlení. Co bylo zajímavé, tak on je hodně nasměrovaný na ESG, společensky odpovědné investování, takže jsme hledali vlastně produkty a investiční nástroje, jak v tom klasickém globálním investičním portfoliu, ale i v tom private equity, který mají vlastně nějaký přínos pro to společensky odpovědné investování, takže to byl jeden požadavek. A pak jsme se snažili vlastně to private equity portfolio hodně diverzifikovat, protože přes švýcarskou privátní banku, tak ta private equity strategie je opravdu jako zajímavá, je různorodá, takže můžeme tam vlastně volit různé investiční nástroje od nějakých otevřených fondů, což je třeba věc, která se mi jako hodně líbí v tom private equity. Tady v České republice takovýhle fondy nenajdeme a ani moc ve světě. Je to ojedinělé, opravdu ty největší hráči v tom private equity, v tom bankovním sektoru, tak tohle dokážou nabídnout a je to fond, který vlastně ten investor tam může jakýkoliv moment vložit kapitál a zároveň v jakýkoliv moment vytáhnout kapitál a zaměřit to právě na private equity strategii s nějakým ještě dividendovým výnosem na úrovni 3 až 5% ročně. A takže to je určitě nějaká noha té private equity strategie. Dá se říct, že tohle je konzervativnější vlastně jakoby část toho private equity. Co je důležité ještě říci, tak ty švýcarské privátní banky a obecně banky v tom private equity nejdou do venture kapitálu. Bojí se, mají s něj obavy, je tam moc velké riziko z jejich pohledu a jdou až do private equity nebo takzvaný buyoutů, což je vlastně nějaká pozdní fáze ty private equity strategie, kdy vlastně ty firmy vlastně pak odprodávají nějakou majoritu a tady ty fondy se na to zaměřují, na ten odprodej těch majorit a ovládnutí té firmy a pak buď jí prodat nějakému dalšímu strategickému partnerovi anebo přivést tu firmu na IPO a exitovat to. Takže to je vlastně takováhle strategie. A pak samozřejmě tam najdeme klasický private equity, velký fondy, přímý investice, direct investment, což je vlastně vlastně taky, ale není to úplně přímá investice do jednoho produktu, ale jdou vlastně většinou jdou takzvaně do secondaries, že vlastně jako do toho sekundárního trhu a pak tam mají nějakých 30% jako koinvestic vlastně s tím fondem. A co je zajímavé, vlastně v tom Švýcarsku, tak se dá vstoupit tady do té investiční strategie, do toho private equity, vlastně od menších tiketů, dá se tam vstoupit někde na úrovni $100,000 na tiketu u těch menších fondů a pak ty velký fondy nebo ty direct investmenty tak začínají třeba na $250,000. Co je ale podmínkou, že musíte mít otevřený účet vlastně u té velké privátní banky, což dneska je 5 milionů franků, nějaký minimální depozit, který tam musíte mít, aby vám vlastně banka otevřela ten účet a pak se vám otvírá vlastně cesta do té private equity strategie, takže my jsme s tímhle investorem takovouhle strategii nastavili a vlastně alokujeme tam nějakých 1,5 milionu vlastně švýcarských franků a to je vlastně směr a to je naše zkušenost vlastně s tím investorem. Byl to složitý vlastně obchodní případ, který jsme kompletně vlastně řešili za prvý v angličtině se švýcarskýma privátníma bankéřema a specialistama a byl to speciální vlastně jako majetková struktura, kterou jsme vlastně proto otvírali, takže i pro nás vlastně taková jako nová zkušenost, nebo už jsme ty zkušenosti měli, ale byla to první taková větší vlastně jako dá se říct obchodní případ, který jsme vlastně jako koordinovali. Pavle, já bych možná přešel pomalu k poslední otázce nebo k poslednímu tématu, dá se říct, a to nějaký analytický vstup a ty samozřejmě jak připravuješ každý týden aktuality vlastně pro naše investory, pro naše odběratele, pro členskou sekci, ale i nějaké další specifické analýzy, tak máš poměrně velký přehled o tom, co se děje na tom trhu a zaujalo tě pár grafů vlastně minulýho měsíce, tak pojď možná pro posluchače okomentovat.
Děkuji za to, Honzo. Já jsem vybral 6 grafů, které mi připadly zajímavé a velmi aktuální a nejsou to informace, které člověk najde na titulcích hlavních deníků. Tak můžou být pro naše posluchače přínosem. Pojďme se podívat na první graf, který se věnuje dlouhodobé volatilitě akciových trhů. Zase zobrazuje nejznámější index S&P 500, 500 největších firm obchodovaných na newyorské burze. A co je na něm vidět? Je na něm vidět krásná provázanost mezi obavami, které z nějakého důvodu mezi investory vznikají, které ty obavy většinou vyvolávají větší nervozitu a ta nervozita přináší o to větší volatilitu na trzích. Takže je přirozené, že v době, kdy panuje strach a trhy padají, tak volatilita je velmi vysoká. Platí to ale i zcela obráceně. V momentu, kdy investoři nevidí žádné zásadní negativní zprávy, nevidí žádné zásadní rizika, tak jsou výrazně klidnější a i ta volatilita na trzích jde výrazně dolů, velmi výrazně se snižuje. Co je vidět na tom grafu? Když se podívám na ten dlouhodobý vývoj a podívám se třeba na období 2003 až 2007, což bylo období velmi nízké volatility, velmi nízké kolísavosti na trzích, tak jsme tady zažívali krásný růstový trend dlouhodobý. To stejné se opakovalo po finanční krizi mezi lety 2009 až 2019 nějakou krátkodobou přestávkou, ale zase dlouhodobý trend a růstový trend doprovázený nízkou volatilitou. Proč to ukazujeme? Tak ukazujeme to z toho titulu, že se podíváme na aktuální stav. Na tom grafu je to krásně vidět. Trhy se v posledních týdnech výrazně sklidnily, a přestože jsme zažili září a začátek října a drobnou korekci na úrovni 4-5%, tak je to zcela normální, je to zcela přirozené, ale ta volatilita nijak zásadně nevzrostla v tomhle období. Naopak vyklesala a vyklesala na velmi zajímavé nízké úrovně. Jak to číst, tuhle informaci? Neznamená to, že hurá, těžme se všichni na další růstový trend, ale může to být začátek tohoto trendu. Takže neříkáme, těžme se na růst, říkáme, zbystřeme, protože zvlášť klienti nebo investoři, kteří mají tendenci vyčkávat na ještě lepší podmínky, tak můžou být zklamáni, protože oni ty lepší podmínky už přijít nemusí. Takže sledujte volatilitu, pokud se začne držet v řádu týdnů či měsíců na těchto úrovních, s velkou pravděpodobností to může znamenat, že opravdu přichází nový růstový trend. Podívejme se na druhý graf, který zhrnuje, jak se vyvíjí predikce Fedu ohledně základních ekonomických ukazatelů. Věnuje se tahle přehledový graf třem ukazatelům, vývoji HDP a inflaci, jádrové inflaci a míře nezaměstnanosti. A jenom, co je na tom vidět. V horizontu od června 2023 do září 2023 se v některých ukazatelích ta predikce Fedu výrazně posunula. Ten první graf nám ukazuje, že Fed už nemá obavu z toho, že by se americká ekonomika dostala do recese. Opravdu vše nasvědčuje tomu, že americká ekonomika vybruslí z té současné situace s tím lehkým měkkým přistáním a můžeme očekávat, že pomalu se dostane do rostoucího trendu. Ostatně tomu odpovídá i to očekávání Fedu. A inflace, tam se to očekávání Fedu zásadně nemění, pořád je stejné. Míra nezaměstnanosti, nové predikce Fedu jsou ještě optimističtější než před čtvrt rokem, neboli nepředpokládají, že míra nezaměstnanosti nějak zásadně vzroste. To všechno vypovídá o tom, že americká ekonomika opravdu stojí na velmi pevných základech a v tuhle chvíli nemáme o americkou ekonomiku žádnou zásadní obavu, což se promítne dřív nebo později i do kapitálových trhů. Třetí graf vyznívá také optimisticky. Já jenom potřebuji zdůraznit, my tady ukazujeme poměrně optimistické grafy, optimistické vize, ale je potřeba je vnímat velmi obezřetně, aby to nevyznělo, že tady predikujeme nějaký zásadní dramatický růst. On může přijít, ale rozhodně to není ten nejhlavnější scénář, s kterým pracujeme. Na druhou stranu pravidelně analytici dělají revize očekávaných zisků amerických společností. Zase se tady bavíme o společnostech v rámci indexu S&P 500. A v posledních týdnech ty revize ziskovosti firem stále rostou. Neboli to přehodnocení vyznívá stále více a více pozitivně. Čtvrtý graf je spíš pro zpestření, pro zajímavost. Rozhodně z něho nelze vyvozovat nějaká investiční doporučení nebo nějaké strategické investiční závěry. Na druhou stranu je velmi zajímavý. Na tomhle grafu je vidět zprůměrovaný historický vývoj v průběhu roku. A když se podíváme na tu černou linku, tak vidíme, že od začátku roku do léta obvykle dochází k plynulému růstu. V pozdněletních měsících srpen, září, někdy až do října bývá obvykle na trzích stagnace, abychom byli svědky velmi pozitivního závěru roku. Ta červená linka ukazuje letošní vývoj. On se nějak zásadně od toho průměrného vývoje neliší. A dalo by se usuzovat, že konec roku bude velmi pozitivní a můžeme se těšit na růst z tohohle grafu. Znovu jenom říkám, je to jenom pro zajímavost. Na druhou stranu, když jsme se nedávno minulý týden dívali na analýzy Goldman Sachs, tak analytici Goldman Sachs opravdu predikují velmi zajímavý a pozitivní konec roku.
Nejenom Goldmani, ale opravdu dá se říct, že 8 z 10 analýz, které jsme vlastně minulý týden četli, protože vlastně minulý týden byl takovej vlastně jako přípravný na poslední kvartál, kdy vlastně velké investiční banky a obecně banky, správci majetku, tak vlastně připravují nějaký výhled na kvartál 4, na poslední kvartál roku 2023 a opravdu 8 z 10 správců investičních bank tak předpokládá vlastně, jak třeba Morgan Stanley například, tak ty dokonce měli napsáno, že expect very strong vlastně Q4, takže očekávají opravdu silný kvartál. A teď uvidíme, jestli se to stane, anebo se to nestane, jestli se naplní ten výhled nebo ne. A já k tomu chci jenom říct jednu důležitou věc, jestli se to stane nebo nestane, tak je vlastně ve finále úplně jedno, protože důležitý a klíčový, aby investor měl dlouhodobou investiční strategii, investiční plán a měl připravené scénáře, jak se bude chovat, když trh poroste, když poroste normálně, když poroste rychle, anebo když bude klesat, nebo když bude klesat a velmi rychle. To si myslím, že je strašně důležité. Takže jestli ten Q4 dopadne silně, nebo dokonce se to nepotvrdí a bude propad, nebo velký propad, tak je vlastně ve finále úplně jedno.
Děkuju tady za to doplnění. A když se vrátím ale k očekávání těch analytiků, tak se nabízí otázka, a poroste celý akciový trh, nebo poroste jenom jeho část? A možná odpověď na to najdeme v tom následujícím grafu, který ukazuje, jak v posledních jednotkách let výrazně vzrostla váha největších firm v indexu S&P 500. A platí to i samostatně pro letošní rok, kdy tahounem toho růstu S&P 500 byli dominantně ti největší hráči. Apple, Microsoft, Alphabet a tak dále.
Technologický sektor.
Technologický sektor, přesně tak. Ale jenom ty velké společnosti, no primárně ty velké společnosti. Zbytek indexu víceméně buď stagnoval, nebo vyrostl velmi málo. A tady je zároveň ta odpověď na to, kde lze očekávat ten růst největší. A zase mezi analytiky panuje shoda, že tím tahounem dalšího růstu v dalších měsících by měla být ta druhá skupina firem dle velikosti. Takže ne ti velcí hráči, ti už mají to očekávání napočtenou současné ceně, ale přesně ty společnosti, jsou to také obrovské firmy, jsou to giganti. Ale jsou, v tom, jsou to banky, jsou to těžařské společnosti
a
tak dále. Prostě dá se říct napříč celým všemi sektory, ale tohle by měla být ta skupina firm, které potáhnou ten další růst.
Já to ještě, Pavel, jenom doplním, když jsi mi vlastně poprvé ukázal tenhle graf, když jsi to připravoval, tak mě to mile překvapilo. Samozřejmě dlouhodobě sledujeme vlastně celý kapitálový trh, takže jsem viděl, že index S&P 500 teďka táhnou ty technologické firmy, ale že ten potenciál těch dalších hráčů vlastně pro další období je vlastně, jak popisuje tenhle graf, tak je to poměrně jako zajímavá informace. Uvidíme zase, jestli se naplní nebo nenaplní.
Ještě je tam jedna důležitá věc, tady se bavíme pořád jenom o S&P 500, což je výřez celého trhu. A na druhou stranu, ty si to před chvílí zmiňoval v jiné části, jsou další segmenty trhu, které jsou v současnosti velmi podhodnoceny, jsou na zajímavých hodnotách a také tam ten potenciál pro růst je. Je jenom otázkou, jestli ten růst přijde, tak říkáš, ještě do konce roku, nebo až v průběhu roku příštího, bavíme se o small capech, bavíme se o nemovitostních rejtech a tak dále.
Já bych k tomu řekl jednu věc. Ten výnos tam přijde v nějaký moment, jen ten investor si na něj musí počkat, takže pokud dneska nebo loni vlastně vstoupil tady do těch pozicích, tak to byla velmi dobrá časová vlastně jako investice, ale ten výnos se nemusel projevit okamžitě, pravděpodobně na nule nebo nepatrně v zisku, možná v záporu, ale co je důležité, je, že tohle jsou dlouhodobé pozice, takže je potřeba držet opravdu dlouho a je potřeba si na ten výnos počkat a že ten výnos se prostě během nějaké investiční doby vlastně tam přijde a vlastně potvrdí se to rozhodnutí. Ale to rozhodnutí, které vlastně je dobré, tak se nemusí ukázat vlastně, že bylo jako vhodný v ten daný moment, ale je potřeba si vlastně na to počkat.
Podívejme se na poslední graf. My jsme dostávali v letos opakovaně dotazy, proč dáváme do našich investičních strategií japonské akcie. My jsme je začali více zapracovávat v posledním roce a půl a tady na tom grafu je jedna z odpovědí, proč tomu tak je. A ono je to vidět na letošních číslech. A japonský akciový trh letos krásně roste. Je jeden z nejzajímavějších akciových trhů.
Druhý nejzajímavější.
Ale my nečekáme, že to je jenom výjimka. My očekáváme, že takhle to bude dlouhodobější. A jedním z důvodů je to, co je vidět tady na tom grafu. A ten graf zobrazuje, jak roste na japonském akciovém trhu jednak dividendový výnos, což je ta žlutá část, ale zároveň jak roste to, že firmy realizují zpětné odkupy svých akcí. Jenom pro naše posluchače, co to vlastně je ten zpětný odkup. A pokud má firma přebytek hotovosti a nemá pro ně efektivní využití, tak velmi často realizuje to, že nakupuje z trhu vlastní akcie, které potom rozpouští. Neboli zmenšuje počet akcí, které jsou na té firmě a tím zvyšuje hodnotu té jednotlivé akcie, neboli hodnotu mě jako mojí investice jako investora. A tohle je proces, který má nějaký svůj trend, má nějaký svůj vývoj v Japonsku a dá je potřeba říct, že i japonská centrální banka a japonská vláda podnikají dílčí kroky na to, aby i do budoucna zatraktivnili celý ten kapitálový trh. Takže očekáváme, že Japonsko ano, má za sebou 20-30 let ne zrovna zajímavých, jak co se týká ekonomického vývoje, tak co se týká vývoje akciového trhu. Ale z našeho pohledu může být v příštích 20 letech naopak velmi zajímavé, velmi atraktivní.
Může být zajímavý, je určitě důležitý Japonsko v portfoliu mít, jako diverzifikace za prvý dle regionu, ale dle i měn, takže investovat primárně vlastně jako v japonském jenu, to si myslím, že je klíčové. Na druhou stranu se to nesmí přehánět s váhou, protože zase nemít tam prostě desítky procent, ale my třeba držíme v portfoliu někde kolem 7%, to si myslím, že je tak adekvátní v současné chvíli, ale je to skvělá pozice, jak říkáš, s nějakou velkou perspektivou do budoucna uvidíme. On dlouhodobě japonský trh přinášel někde kolem 5% vlastně výnosu, uvidíme, jak to bude do budoucna, ale tam ta důležitá věc je ta diverzifikace a vlastně i Warren Buffett vlastně v určitý moment tak začal vlastně šahat po Japonsku a říkal, Amerika už je dražší, tak chci to diverzifikovat a to si myslím, že je správný směr.
Honzo, to byl pro dnešek poslední graf.
Pavle, děkuji moc za dnešní rozhovor a že jsme si mohli popovídat o aktualitách na kapitálových trzích.
Já děkuji za pozvání.
Dámy a pánové, poslechli jste si další díl Aktuality modrého investora. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. A pokud jste investor, který přemýšlí o otevření účtu u švýcarské privátní banky nebo chce začít svůj majetek investovat a disponujete minimálně 5 milionů švýcarských franků, můžete si s námi domluvit nezávaznou konzultaci. Budeme se na vás těšit u dalších dílů. Naschledanou.